Irulegiko eskua. Kultura hegemonikoek ez dute historian aztarrika ibili behar izaten munduan hartu duten lekua justifikatzeko. Horretarako behintzat, aski izaten dute oraina eta benetako errealitate bakarra omen den horrek eskaintzen dien alibia. Baina zer ematen die iraganak zibilizazio aspiratuei? Zer jaso lezakete populum menostuek, aitortzari gabeko herriek edo aspaldi handitik datozen hizkuntza gutxietsiek? Denboraren galbaean harrapatuta gelditu diren altxorrak agerira ateratzea lortuz gero. Bada jaso lezakete pizgarri bat. Jaso lezakete arnas ufada bat. Argi zirrinta bat. Zentzumen guztiak dantzan jar ditzakeen dardara estonagarri bat. Jaso lezakete alaber uin edakor bat, aldarri bat. Eginalak egiten jarraitzeko motibo bat gehiago. Oroz gainetik, gaur duten bizi grinaren aintzatespena etor dakieke opari, eta horrekin batera, etorkizunera proiektatuko den promesa simboliko bat. Egia unibertsal simple eta ezin biribilago batez jantzia, eta alaxe dio, izan direlako gara, bagarelako izango dira. Eta zer izan dira bada, gizaldiz gizaldi, iluntasun infinituaren abaroan galdutako arbaso zaharraiek. Zein izan dute egunerokoa? Zerk postu ditu? Zerk atxekabetu? Nork gidatu ditu gudara, bakera, harmoniara? Non, nola, noiz aurkitu zuten beren bizimoldearen galbidea? Zein zuten mintzaira? Eta horren arabera, nola irudikatzen ote zuten unibertsoa? Konturatzen ote ziren gure iragana ari zirela josten etorkizunera proiektatzen ziren bakoitzean. Zulo beltz bat baizik ez. Hori omen da denbora. Euskara putzu sakon eta ilun bat zela esan zuten berberek esana apika. Alabaina, horretara dator arkeologia. Eta horretara dator Irulegiko eskua ere. Gaur, pop izar bilakatua. Hain zuzen, haizeak eraman ezin dituen galdera horiei guztiei erantzun posibleak eskaintzera. Hipotesi berriak proposatzera. Galdera berriak pausatzera. Ura, Arantzadi elkarteko kideek deskubritu zuten Aranguren herriko lurretan. Zehazki, Irulegi mendiaren altzoan. Burdinaroko aztarnategi bat induskatzen ari zirela. Motz esan da, lozorro luze batetik arrausika atera den elementu amnesiko bat da Irulegiko eskua, baina dagoeneko erakutsi du bere karisma. Brontzezko esku minimalista bat da, txikia, sobera landugabea eta, kontuan hartzeko hau ere, eskuina, azazkalen marra igatuek adierazten dutenez. Eskumuturrik ez du, eta atzak beherantz dituela erreparatu behar omentzaio, ez alderantziz. Txulotxo bat ere badu eskuaren ertzean. Objektua zintzilika jartzeko baina gehiago, tente eutxiko dion makillatxoari heltzeko. Aurrealdean berriz, laulerroko mezu misteriotsu bat. Lehendabizi marraz marra egina, eta ondoren, puntuka-puntuka nabarmendua gainetik. Eta hortxe koska. Hain zuzen, laulerro irakurgaitz horietan dago gako guztien gakoa. Euforia da hitza. 2022an jendaurrean aurkeztu bezain agudo, merchandising oparo baterako fenomeno bilakatu zen Irulegiko eskua. Kamisetak egin zituzten, eta oialezko zorroak, motxilak, pitxiak, giltza uztaiak, bestelako oroigarri ugari. Baita sareetan barrena edatzeko memeak, aurrentzako liburuak, dokumentalak, eta idatzi anpurutsuak ere. Horiek eta gehiago merezi zituelakoan, aditu konprometituek euskaltasunaren katebegi galdutzat jo zuten, eta argudio bat baino gehiago lotu zioten tesi horri. Asteko eta behin, artean hizkuntza baskonikoan agertutako testurik zaharrena eta luzeena izatea grabatuta, eta bigarrenik, bertan euskarazko hitz bat bederen identifikatu izana. Sorioneku. Eta ez da edozein hitz. ez da aspaldi handirako bakarrik balio lezaken ele mitologiko simboliko solte bat. Izatez, hitz ezin aktualago bat ere bada, gaur egun eskas dugun aldarte bati erreferentzia egiten diona. Hala, euskal aitzindarietan aitzindariena izatearen meritua ez ezik, giza esku bati egotz dakiokeen ezaugarririk baikorrena ere aitortu zitzaion bat batean. Ongi etorria ematen duen herriaren ikono bilakatu zen. Kultura eskuzabal baten simbolo, noiz eta garai latz eta doakabe hauetan. Bide batez, herri xea alfabetoatua zela ere iradoki du Irulegiko eskuak, eta horrek, euskaldunen arbaso zaharren unibertso ura kultu eta eredugarri bilakatzen du, aldez edo moldez. Irulegiko eskuaren interpretazio euforiko horri susmoak eta eragozpenak atera zaizkio ondotik. Ez du jarrita, ezin omen da erabat ziurtatu, mezua euskarazkoa denik, ez eta lau lerroetako batean ageri den hitza zorionaren adierazle denik ere. Are, ezin omen da lepoa jarri eskuak ongi etorria emateko funtzioa izan zuenik. Kontrara, ez ote zen mehatxu bat. Ez ote den oinei zuzenduriko ohartarazpena. Etxe honetan lapurtzen harrapatuz gero, aizkora atera eta eskumuturretik beherakoak krask, tozigorra, akabo tentaldiak. Izan da bestalde, sorionekuren ordez, literalki, Espainia irakurri nahi izan duen aldizkari sasi zientifikorik ere. Naiz eta horrek ez izan ez punta ez ipurdi. Arloteenak ere jakin dakienez. Baina zer esan liteke honetara ailegatuta. Ez bada irudimen librearen eta interpretazio interesatuen bidea, agitzez modu lotxagabeagoan eta zigorgabeagoan urratu izan dutela, hegemonian daudenek, azpian iraun dutenek baino. Ezin jakin noraino argitu ahal izango den Irulegiko eskuak dakarrena, baina interpretazioak interpretazio, beti izango da iraganetik egindako kuku harrigarri bat, brontzezko harribitxi bat, izan direlako garela eta bagarelako izango direla nabarmentzen duen oroigarri polit bat. Horrek dakarren guztiarekin.
Entzun duzun hau, Euskal Herriko Historia ehun objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia.
Irulegiko eskua Nafarroako museoan dago gaur egun. Atal honen gidoia Garbine Ubedarena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du.
Informazio gehiago ehunobjektu.eus webgunean.
Thank you.